Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемінде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Сырттан келген қазақтардың Қазақстандағы тағы бір проблемасы жұмыссыздық. Олардың шеттегі дипломдары көбіне көп Қазақстанда жарамсыз болып жатады. Өйткені көптеген мемлекеттердегі білім стандарттары Қазақстанның білім стандарттарымен сай келмейтіндіктен шетелден келген мамандық иелері не қайта мамандан процесінен өтеді, не басқа кәсіпті нәсіп етуге мәжбүр болады. Қазір Алматыда барақолқа атанып кеткен қара базарда тұрған көпшіліктің қалтасында кемінде бір, немесе бірнеше диплом бар. Ал біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз қазақтың қол өнер арқылы нәпақасын айырып жүрген жандар болмақ. Тамара Құмардың Қазақстанға Моңғолиядан оралғанына 2 жылдан астам уақыт болды. Бүгінде оның күнкөрісі қол өнері ғана. Алматыдағы Жетісу қонақ үйіне айына бір рет ұйымдастырылатын көрмеге шығу арқылы ол бір айлық күнкөрісін айырады. Тамара Құмар екі мамандық иесі. Алғашқысын Советтер одағы кезінде Красноярск өлкесінің Краснодар қаласында бітірген. Қант өнімдерінің технологы. Екіншісі Моңғолиядағы шет тілдер институтының шетел мамандарына арналған орыс тілі мұғалімі мамандығы. Кезінде Ұлан-Баторда осы мамандықтары бойынша қызметтер атқарған.
Сонда келгеннен кейін осы жақтан сұңқадар топыдым. Осы мен нәпақы күнкөрісімді тауып отырмын. Айына бір рет Орта Азиялық жәрмеңке өткізіледі. Қолөнер жәрмеңкесі, сол жәрмеңкеге шығып тұрамын. Халық та көп келеді. Енді бұрынғыдай емес. Қазақтың бұл ескі өнімдеріне адамдар алғанға қатты келеді. Бұның арқасында да қазір сонымен нәпақамыз тауып отырмыз. Мұқай, онан кейін терме, кигізден, қазір соңғы кезде. Сол үшін Қырғызстаннан келеді, Өзбекстаннан келеді. Ауданында олар ана Алматы немене жағымен алып келеді. Онан кейін ана әртүрлі қыштан жасаған құмыра табақтар көп келеді отардан. Ал Қырғыздан болғанда сол кигіз, сырмақ, сондай нәрселер алып келеді. Моңғолияда да сол бразилияны бастаған болатынмын. Осы жерге келгеннен кейін кигізбен де жұмыс істеп жүрмін. Қолөнер бізге істемемен, бермемен дайлансам. Онан қайтып ана құрақ. Моңғолияның өзінде қолөнер болғанда бірталай жоғарғы деңгейде дамыған. Ол моңғолдың өнері деген керемет. Енді олардың дәл енді жасағандарындай жасаған нәрселерді мен бұл жерде көп кезіктіргенім жоқ. Сонда жүргенде Америкадан келген, мысалы, жаңғызбасты әйелдерге арналған программалардың ішінде америкалық құрақ деген болады екен. Сол құрақтың курсы үйретіп жатыр деген кезді соған барып үйренгім. Қазақыдан қарағанда онда болғанда жай матадардан өз бір матаның өңімен өңгілесімі жағынан болғанда ерекшеленіп келеді. Соған сонымен дайлансам жоқ болды.
Бұлай қай неге жаңа сіздің жасайтын өнімдеріңіздің қайсысына сұраныш жоқ?
Кесте өнеріне. Оның кейін сол ана маржаннан дағы мысалы моншақтардан жасаған сумкадарға көп сұраныс бар. Заказдар аламын. Кигізден де заказ аламын. Құрақтан да өз әртүрлі
ұсыныс жасаған жоқ па ешкім? Біз осындай қолөнер цехын ашып жатырмыз. Келіңдер, жұмыс істеңдер, сосын бірігіп күн көрейік дегендей ұсыныс жасаған адамдар болған жоқ.
Қазақта бір мақал бар ғой. Танымайтын жердің ойыл шұңқыры мол деп. Сол секілді қазір енді бірнеше адамдардан ұсыныс болды. Бірақ қарап отырсаң, ол адамдардың кішкене қазақтың өнеріне деген ойынан көрі кішкене қарыс жағына қарай көңіл қатты бөлетіндігін, сапа жағын көп ойламайтындығын байқадым да содан кейін қайтып одан бірігем деген жоқ.
Болашақта өзіңіздің жеке ісіңізді ашуға деген бір талпыныс бар ма?
Бар. Мен енді ойлағанымда мысал үшін жарайды, енді моншақ болғанда дәл қазақтың өз төл өнері емес қой. Оны менен енді қанша жерге барамын, ол болғанда қазірше айту өнердің бір түрі. Ал енді өзімнің ойым болғанда мысалы үшін кигізде қазір енді жақсы дамып келеді. Кигізден де біздің осы Қазақстанда шұғылданған жақсы-жақсы нәрсе істеп жүрген көп адамдармен таныстым. Мен ойлағанда қазақтың төл өнері бір кенже қалып бара жатқан терменменен бізге істе жағын біраз айналсам ба деп келешекті ойлап жүрмін.
Ал Эсентай Шымшыйкан Алматы мемлекеттик университетинин колданбалуу өнөр факультетин зергерлик мамандыгы боюнча бүтүрөт. Азыр күмүс зергери жеке шеберканасы бар. Алматыда уюмдаштырылатын түрлүү көрмөлөргө катышуу аркылуу напакасын айырады.
Бүгүн да казак зергерлик өнөрү да эртеден келе жаткан казактын өнөрлөрүнүн бири. Бир кездер азайып кеткен рас. Азыр Кудайга шүгүр кайтадан акырындап зергерлер да көбөйүп келе жатат. Улуттук буюмдар да жасалууда. Азыр өзүбүздүн халкыбыз жасырышы жастар қазір осы ұлттық зергерлік бұйымдарға қызығушылық қазір жақсы.
Сонда бұл біріншіден өнер, екіншіден кәсіп болып есептелінеді ғой. Таза күміс пен таза тастардан жасалған бұйымға кімдер қызығады негізінен?
Сонда біраз уақыт бұрын 5-6 жыл бұрын деп айта болады. Сол кезде біздің өзіміздің адамдардың ішінде аз болатын қызығатындар. Жасаған кезде ол кезде шетелдіктерге қарайтынбыз. Қазір Құдайға шүкір өзіміздің қазақтың қыздары, апалары, жерлер қазір көптеп қызығып тапсырыс беруде. Өзіміздің қазақтың ұлттық ою-өрнектері, ұлттық нақышқа келіп бәрі соған келіп тіреледі. Ұлттық нақыштағы өрнекті қазір мысалы неше түрлі композициялармен өзгертіп, модерн қылып, сосын тарихқа қарай көз жүгіртіп, тастағы таңғалардан алып, содан ой алып, сонымен қазір сөйтіптерін өзгертіп, көне стилмен модернға да қызығушылық жақсы қазір.
Жалпы күн көріс кете ме, жалпы табыс?
Жасап жүрген кәсібіміз, жұмысымыз осы күн көріске де, Аллаға шүкір, адам қызығып, арғай ішіне кіре береді ғой. Жасай береді, отырып жасай бересің. Уақыттың қалай өткенін білмей қаламыз кейде. Өзім жеке көрмем жасаған жоқпын. Осы Алматыда, Астанада, республика көлемінде болып тұратын шағын көрмелер, жәрмеңкелер соларға қатысып тұрамын. Алматыда ай сайын болып тұрады. Орта Азия қолөнершілерінің көрмесі болады. 4 рет. Сонда соларға қатысамыз.
Бір жұмысқа қанша уақыт жұмсайсың?
Уақыт дегенде әр қалай болады. Кейбір зат болады, мысалы, сәтті кеп, сәтті басталып, сәтті аяқталып, оларға аз уақыт кетеді. Мысалы, бір күн отырып, басынан аяғына дейін бір білесіз жасап тастау болады. Бірақ та созылып кететін жұмыстар да болады. Кейбір айлап жасайтын жұмыстар да болады, үлкен жұмыстар болса.
Ардактагайын, сиздер Казактар Алемде сериясынан шетелден оралган казактардын кол өнөрү аркылуу күнүн көрүп отурганы жайындагы арнайы кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Кабарыбыздын экинчи бөлүмүндө Кытайдан келген Дәметкен Ораз кызы жайында тыңдайтын болосуздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин оймо кызыл пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattyk.org.
Кымбатты тыңдаушы, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Кытайдын Ли автономиялуу облусунан оралган Дәметкен Ораз кызы кол өнөрдү кәсип этүү максатында эмес, зерттөө максатында айналышады. Казыр өзүнүн ак отау модели бар экен. Дәметкен Ораз кызы Ли Казак автономиялуу облусунун әдебиет көркөм өнөр бирлестигинин Ли Айдын атты әдеби журналда 1985 жылдан баштап кызмет аткарган. 2000 жылы Казакстанга конус аударган. Казыр Байсерке ауылынын саяжайында күнөлтөдү. Кол өнөр буюмдарын сатып күн көрүүгө мүмкүндүгү жок. Сондуктан Қазақтың қолданбалы өнері жайында зерттеуісімен айналысып, осы тақырыпта кітаптар жазады.
Халқымыздың қолөнер мәдениеті жөнінде көптеген толғаныстарды болып, кейін 90 жылдардан бастап осы зерттедім. Мен зерттеу арқылы көптеген халқымыздың қолданбалы өнеріне қатысты қыруар материалдар дайындадым. Оны фотосуреттерге түсірдім және шеберлермен кездестіріп, көптеген қолөнершілермен танысып, олардың осы қазақ қолөнерінің қыры мен сырын білетін көптеген қасиеттерімен кезіге отырып, олардың әрбір орындардағы енді Синжан үлкен орын ғой, барлық қазақ райондардағы сол шеберлерді іздей отырып жүйелі түрде кітап жаздым. Ол кітаптарым Қазақ қолөнер қазыналары атты бірнеше томдық кітап болмақшы болатын. Енді қазір соның сымақ өнердегі кітабым шықты.
Ол қай баспадан шықты?
Ол Алматы кітап баспасынан шықты. Енді үш кітабымды қазір ғана өнер баспасына беріп қойдым. Ол Қазақтың киіз үй мәдениеті, кесте өнері деген кітаптарым осы 2010 жылдары Алла бұйырса жарық қалуы мүмкін. Олар жоспарға кірісіп келер жылы шығарады. Қосымша жинақтарға үлкен альбом шыққан. Қазақтың тұрмыс салт дәстүрі, оның кейін мәдениеті туралы кітап шықты. Бір кітабымды тұр. Нұсқан қауар фотосуреттерін берілді осыдан мысалға қатысты. Жинаған материалдар мүлде мол, енді осының барлығын кітап етіп шығару үшін еңбектенуге тура келетін болып тұр. Ағатау моделі деген бір моделі жасадым да, енді осының барлық жабдықтарын жасадым ішкі сыртқы. Осыны жұмбаққа айландыру арқылы біз балаларға бір кітап істеу ойы болды. Енді ол бірдегі адамның қолынан келуі мүмкіндік жоқ. Мен осы дүниелерді жасап, мен оларды мәселен көргізбелер ашуым үшін де оған мені шарт жағдайым болу керек. Енді мүмкіндігінше енді айтып пайдаланып отырмын.
Қазір сонда қай ауылда тұрамын дедіңіз?
Мен қазір Алексейдің дашасында тұрмын. Дашадамыз.
Ол жерде сіз көрме бүкендер ұйымдастырасыз?
Ол қалай ұйымдастырамын? Мен ол жерде ешқандай ұйымдастыру жағдайым жоқ.
Сонда сіз бұл нәрселеріңізді қалай сатасыз?
Сатпаймын мен бұны. Әзір модель қылып отырмын. Бұның бәрі бір-бір нұсқа. Мен мұны сатып жерсем, мен басқаларға, балаларға сабақ өтуім керек мысалы. Сондай ойым бар да, мектептерге барып көрмешуім керек. Сатып жерсем, қолымдағы дүниені бітіріп кесем, мен немене көрсетемін?
Кітапты қалай шығардыңыз?
Мына кітапты енді бұны Алматы кітап баспасынан шығарылды. Алматы кітап баспасы өзі қаражатта табу арқылы осы кітапты шығарды. Ана астырмаған өрі деген. Ол 5000 тиражбен шықты. Таралып та кетті.
Сізге бұл қаламақы берді.
Қалаған сап қаламақы берді.
Шинжанда қазақ өнері жайында айтып берсеңіз.
Қазір енді осы Шинжанда қолөнер жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Енді өйткені бұл енді әрбір аудандарында, ауылдарына дейін мына әйелдер бірлестіктері болады. Әйелдер бірлестіктері болады да, осы мәселен семей әйелдерін жұмысқа орналастыру керек. Олардың өзінің әрбір үйренетін курстары болады. Кейбіреуі мәселен дейін жыл техникасын үйренеді, кейбіреуі осы қолөнер жағындағы шеберлік үйренеді. Осылардан мәселен жас балалар орналаса алмаған, осы шеберлікті үйрену арқылы өздері әрбіреуі, әрқайсылары өздері бір-бір әлгі шеберхана ашып алады. Сол арқылы осы істі базарға, осы дүниелерін жасап арқылы базарға салады. Базарға салу арқылы айналымға түсіреді. Сонымен бір жағынан өзіміздің қолөнерімізді дамытуына ықпал етеді, бір жағынан олар тұрмыстық қиыншылықтарын шешуіне пайдасы тиеді. Сонау 70-80 жылдардан бастап бір гүлдену дәуірін өтті қазіргі дейін. Біздің жапон шеберлеріміз келіп Жапонияға дейін барып өнер көрсетті.
Осымен қолөнер арқылы күн көрісін айырып отырған оралмандар жайында хабарымызды аяқтаймыз. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.